Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikuševič a mojim dnešným hosťom je politológ a sociológ, ktorý pôsobí na Univerzite Komenského, ale aj v prieskumnej agentúre Tumius, pán Pavel Baboš. Vítam vás v redakcii denníka N.
Dobrý deň.
My sa dnes budeme baviť o skupinových rozhovoroch s voličmi vládnej koalície, ktoré agentúra Tumius pripravila pre denník N a ktoré ste vy osobne moderovali. Na úvod asi vysvetlenie pre divákov, poslucháčov, čitateľov, ktorí sa s týmto formátom nestretli, napriek tomu, že v denníku N sme ich teda už mali viacero. Čo to je skupinový rozhovor, ako to prebieha?
Skupinový rozhovor je štandardnou výskumnou technikou, ktorá sa využíva bežne. A vyzerá to tak, že do jednej miestnosti príde 6 až 8 ľudí, ktorých si vopred nejakým spôsobom vyberieme a moderátor sa s nimi rozpráva na vybrané témy. A výsledkom je zistiť nejaké pochopenie alebo vnímanie toho, ako tí ľudia sa pozerajú v tomto prípade na súčasné spoločenské dianie. A zisťujeme v takomto rozhovore skôr rôzne ich myšlienkové pochody, motivácie, to, ako si povedzme ospravedlňujú nejaké politické javy alebo akým spôsobom o nich premýšľajú. Čiže výsledkom nie je nejaký reprezentatívny údaj v zmysle XY% ľudí si myslí, že výsledkom je skôr také uvažovanie o veciach, ako to tí ľudia vidia.
Viac to odpovedá než na otázku čo, aj keď samozrejme to, tak na otázku prečo. Že prečo si to myslia?
Alebo akým spôsobom tvoria vôbec tie myšlienky.
Koho sme oslovili do týchto dvoch skupinových rozhovorov tentoraz a podľa akých kritérií sa vyberali účastníci?
Vyberali sme vlastne spolu s vami voličov vládnej koalície. Zámerom bolo, aby zhodnotili pol rok vlády. A boli to teda voliči strán Hlas, Smer a SNS. Mm-hmm. S tým, že, ak teda ešte môžem dodať, boli rovnomerne rozdelení podľa veku, podľa pohlavia, podľa vzdelania, tak aby sme v každej z tých moderovaných skupín mali aj mužov, aj ženy, aj starších, aj mladších. A tak.
Mali sme ich rozdelení, že jednu skupinu samostatne tvorili voliči Hlasu a samostatne druhú skupinu voliči Smeru a SNS. Bavili sme sa s nimi aj o prezidentských voľbách, ale začneme tak možno, že jednoducho, že dá sa povedať, že čím títo voliči žijú a čo ich trápi, samozrejme z toho spoločenského a politického pohľadu?
Určite sa takto dá začať. A trápi...
je to dobrá otázka na úvod, že takto zo začiatku.
To, čo majú spoločné, je, že aj voliči Hlasu, aj voliči Smeru, aj voliči SNS vnímajú nástup tejto vládnej koalície viac menej pozitívne oproti minulej vláde. S tým, že ak hovoríme oproti minulej vláde, tak najčastejšie referujú práve k tej politickej vláde, teda buď pod vedením Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera a oveľa menej teda k tej úradníckej. A trápia ich problémy, ktoré úzko súvisia s ich životom, to znamená stav zdravotníctva, školstva, inflácia, ceny potravín, ceny energií a potom rôzne oblasti všetkého, čo sa dá začleniť pod sociálnu politiku, či už sú to dôchodky na jednej strane, alebo aj sociálna pomoc iným zraniteľným skupinám na strane druhej. To, čo bolo výrazne vidieť, je tiež, že mnohí títo voliči, alebo drvivá väčšina z nich odvodzuje vlastne tieto problémy z vlastnej skúsenosti, z priamej skúsenosti. To znamená, že ak sa potýkajú s nejakým problémom vo svojom každodennom živote, tak to potom bude aj jeden z najväčších problémov, ku ktorým budú referovať v tom spoločenskom meradle. Jeden príklad za všetky, mali sme tam pani, ktorá pracuje ako učiteľka, tak je úplne jasné, že problémy v školstve budú pre ňu tie, ktoré u nej teda patria medzi najvýraznejšie.
Je zaujímavé, že medzi týmto výčtom tých problémov sa neobjavilo napríklad zmena trestného zákona, rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Je to tak, že to ide trošku mimo nich?
Je to tak. Samého ako moderátora ma to prekvapilo, keď vlastne na začiatku rozhovoru sme dali priestor všetkým respondentom spontánne vymenovať problémy, ktoré ich trápia. A práve justícia alebo zmeny v trestných sadzbách, premlčacích lehotách, rušenie úradu špeciálnej prokuratúry vôbec nepadli spontánne medzi tými problémami, ktoré by v ich očiach mali trápiť krajinu.
Myslím, že na jednu výnimku jedna pani v tej skupine respondentov Hlasu, ale bolo to naozaj extrémna výnimka.
Bola to výnimka a myslím, že to bolo dokonca v druhom kole po nejakom dopytovaní. A to svedčí naozaj o tom, že pre nich je toto problém, ktorý je vzdialený, ktorý sa netýka osobne ich životov a ich kvality života.
Mm-hmm. Aký bol hlavný rozdiel medzi voličmi Hlasu a voličmi tej druhej skupiny, toho, povedzme, že voličmi Smeru a SNS?
Asi taký najhlavnejší rozdiel by som videl v nejakom pokoji, ktorý je typický pre takého štatisticky priemerného Slováka, ktorý od politiky v podstate chce pokoj. Priemerný Slovák chce, aby ho politici neotravovali svojimi konfliktami, svojimi hádkami, škriepkami. A chce len jednoducho, aby veci fungovali. A toto, mne sa zdá, bolo pomerne typické, alebo to malo takú atmosféru v tej skupine voličov Hlasu. To boli ľudia, ktorí majú svoje problémy, prirodzene chcú, aby ich vláda riešila, ale zároveň neprechádzajú ani svojim konaním, ani svojou nejakou artikuláciou do konfliktnej úrovne, do nejakej agresivity. A v princípe sa im aj na Petrovi Pellegrinim páči, že pôsobí pokojne, vystupuje distingovane, neháda sa, nešíri nenávisť a tak ďalej. Čiže jednoducho slovo pokoj by som povedal, že je kľúčovým slovom pre túto skupinu.
Čiže minimálne dobre si to vybral na billboardy z prezidentské, hej? Že z pohľadu jeho vlastných voličov.
Ja si myslím, že áno. A nemyslím si, že je to náhoda.
Pri tých voličoch Smeru SNS tam oveľa častejšie zaznievali aj myšlienky, argumenty, ktoré by sme mohli nazvať asi, že politické, čiastočne zrejme prebrané od lídrov tých strán, napríklad aj keď už sa rozvetvila debata o tom trestnom zákone, aj keď naozaj, že to ich vyslovene až nezaujímalo, ale keď už o tom mali hovoriť, tak už si spomínali na generála Lučanského a podobné veci. V tomto sa dá povedať, že tí voliči Smeru a SNS, tých, ktorí sme samozrejme mali, nie je to reprezentatívna vzorka, sú oveľa politickejší?
Myslím si, že sa možno mierne viac zaujímajú o politiku a sledujú asi intenzívnejšie niektoré typy médií, alebo nazvime to alternatívnych médií, dezinformačných médií, webov a tak ďalej. To, že opakujú argumenty politikov, ktorým dôverujú, je ale prirodzené. To robia všetci.
Mm-hmm. OK. My sme sa ich vlastne bavili, rozprávali sme sa s nimi o niekoľko otázok, aj aby sme nejakým spôsobom našli cestu, ako zhodnotiť to polročné vládnutie. Napríklad jedna z tých otázok bolo, že či majú pocit, že koalícia plní sľuby, ktoré im dala, napríklad o lacnejších potravinách a energiách. Ako odpovedali?
Opäť rôzne. Niektorí ľudia hovorili, že si také sľuby ani nepamätajú. A aj keď som im pripomenul, že to mali dokonca na billboarde, tak si nevedeli spomenúť na tento sľub. Ale v jednej skupine, myslím, že to bolo práve pri voličoch Hlasu, boli dvaja respondenti, ktorí tvrdili, že to vnímajú, aj uvádzali konkrétne produkty a ich ceny, o koľko sú lacnejšie.
Áno, oni hovorili, že naozaj sa zlacňuje.
Áno, áno, áno. Hovorili o jogurtoch a o zemiakoch, teda.
Aj o oleji dokonca.
Tak. A títo teda tvrdili, že naozaj sa zlacňuje. Pričom, keď som sa opýtal, či je to dôsledok polročného vládnutia tejto vlády, tak tam bolo isté zaváhanie a vlastne jeden z tých respondentov povedal niečo v zmysle, že možno, aj keby to nebolo priamo dôsledkom vládnutia tejto koalície, tak minimálne sa to deje teraz.
Áno, áno, áno. Táto skratka tam bola. Pri tých voličoch Smeru a SNS, ja som si všimnal, že tam bol naozaj, že badateľný nejaký príklon ešte k minulosti, k návratu. Povedzme, že k tým veciam, ktoré polarizovali spoločnosť a ktoré oni asi vnímajú ako traumu, napríklad, že špeciálne pandémia, ale aj vojna, že tieto veľké politické alebo až geopolitické témy ich zaujímali častejšie a vracali sa k ním systematickejšie. Ako sa to dá vysvetliť?
Opäť, je to možno len tým záujmom o politiku a výberom informačných zdrojov. Pri voličoch Hlasu sme pozorovali viac taký, neviem ako to nazvať po slovensky, ale angličtina má taký pekný výraz, že down to earth. A to je, že sa držia pri zemi. A to je niečo, čo podľa mňa vystihuje minimálne z týchto dvoch skupín voličov Hlasu, že aj ich problémy boli viac bližšie k tomu ich každodennému životu a teda aj ich artikulácia alebo ich zdôvodňovanie bolo bližšie k bežnému jazyku. Pri voličoch SNS a Smeru sa častejšie vyskytovali medzi problémami práve tieto témy súvisiace či už s vojnou na Ukrajine alebo aj inými geopolitickými problémami, respektíve problémami z minulosti, ako bolo z ich pohľadu utlačovanie alebo potlačanie ich práv počas pandémie covidu. A častejšie tam preto potom aj zaznievali argumenty, ktoré sa neobjavujú bežne v debate medzi ľuďmi na ulici, ale skôr pochádzajú z nejakého mediálneho prostredia.
Mm-hmm. Keď už sme spomenali ten trestný zákon a rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, tak napriek tomu, že oni to spontánne nespomínali, tak my sme sa ich na to dopytovali. Opäť, bolo vidieť rozdiel v prístupe medzi voličmi Hlasu a Smeru a SNS?
Bolo tam niečo spoločné a niečo odlišné. To, čo bolo spoločné, bola taká, povedal by som, nevšímavosť alebo možno mierny nezáujem o túto tému a zároveň aj taká ťažká zrozumiteľnosť. Pre mnoho z tých ľudí nebolo jednoduché uchopiť, čo to vôbec znamená nižšia trestná sadzba, čo to znamená kratšia premlčacia lehota. A možno aj z tohto dôvodu si to neinternalizovali alebo nezobrali za vlastný problém, keď sa o tom postupne dozvedali zo správ alebo keď si o tom čítali. Rozdiel tam prirodzene bol a to bolo opäť v nejakom zdôvodňovaní toho, prečo by to mal alebo nemal byť problém a kde sa opakovali opäť medzi voličmi a Smeru a SNS sa viac opakovali tie narratívy z dezinfoscény.
Ja som si všimnal, že voliči Hlasu, keď už vlastne k tej téme prišlo, tak len pocitovo mýlili si napríklad aj špecializovaný súd, úrad špeciálnej prokuratúry. Neboli si istí, že keď sme sa ich pýtali na znásilnenie, že či sa jedná o trestné sadzby a o premlčacie lehoty.
Áno, to bolo v obidvoch skupinách, ja si myslím.
A že dôležitá bola taká emócia, ktorú z toho mali. A kým medzi tými voličmi Hlasu bolo cítiť, že pocitovo mali pocit, že to nie je úplne dobré a že nemali by sa znižovať trestné sadzby a možno by sa nemala rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, viackrát tam padlo, že veď nie tu pre dobro občanov, aby bojoval proti korupcii, tak medzi tými voličmi Smeru a SNS oveľa častejšie zaznievali, že on bol politicky zneužívaný, že tam bol ten Daniel Lipšic a že jednoducho, že tam bolo menej výhrad voči vládnej koalícii, že vlastne k takýmto opatreniam, ktoré pristúpilo. Opäť, asi, že čím to je spôsobené, že to vnímajú takto?
Ja si myslím, že je to do veľkej miery aj tým, že ľudia preberajú argumenty a narratívy od politikov, ktorým dôverujú alebo ktorých volili. Keď si človek nevie dať rady s tým, že prečo sa niečo deje, ako si vôbec vysvetliť, že v tej politike sa niečo deje, tak najľahšie je si to priblížiť alebo prispôsobiť si tú optiku cez okuliare toho, komu dôverujem. V tomto prípade pri voličoch Smeru je to predseda strany Robert Fico, pri voličoch SNS to bude predseda strany pán Danko, alebo tí, ktorých skôr kružkovali v tomto prípade možno pán Taraba a pani Šimkovičová. Čiže ľudia si preberú tieto ich narratívy. A tu je úplne jasné, že pán premiér Fico je oveľa aktívnejší v obhajobe všetkých týchto zmien, než predseda parlamentu pán Pellegrini. A preto si myslím, že aj voliči Smeru oveľa jednoduchšie vedia prebrať tieto narratívy. To, čo by som ale doplnil, je, že tie zmeny, najmä pokiaľ ide o skracovanie trestných sadzieb, si v obidvoch skupinách vysvetľovali ako zištný záujem vládnúcej koalície. A to, kde sa viac líšili, bolo potom práve rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, kde, ako hovoríte, viac operovali Lipšicom a spolitizovaním rôznych vyšetrovaní. Ale na tú prvú otázku, keď sme sa pýtali, že ako si vlastne voliči tých alebo oných strán vysvetľujú, prečo sa toto vlastne deje, tak taký ten tichý konsenzus, že si tým asi zabezpečujú beztrestnosť, ten bol v oboch skupinách.
Hovorili o zahladení stôp, ale fascinujúce na tom bolo, že nebol to moment, ktorý by ich vlastne nejakým spôsobom vyrušoval alebo ktorý by ich prekvapoval. Až mám pocit, že to je, a opakovalo sa to, viem, že už sme to mali v tých fokusových skupinách alebo v tých moderovaných skupinových rozhovoroch častejšie, akýsi cynizmus vo vzťahu k politike. Oni aj hovorili, napríklad keď sa dotkli témy korupcie, že myslím, že to bola jedna pani, ktorá bola v tej skupine Hlasu, že keby ona je v politike tiež by si niečo uliala, ale že ju vlastne rozčuluje, že už to nebolo, že v rámci slušnosti, bohužiaľ dokonca tento výraz, že to bolo príliš veľké. Zatiaľ čo v tej skupine voličov Smeru, tam už to možno ani tak nezaznievalo, Je to tak, že si to oni cynicky uvedomujú a nie je to pre nich podstatné, lebo tú politiku naozaj že vnímajú takto, že takto to robia vlastne všetci politici?
Ja si myslím, že do veľkej miery áno. A toto je na Slovensku zaužívaný dlhodobý, tradičný spôsob vnímania politiky ako niečoho špinavého, niečoho, kde čestný človek nejde, pretože sa iba pošpiní. A jednoducho tak si to ospravedlňujú. A nie je to ale typické len pre voličov tejto koalície. S podobnými naratívmi ja som sa stretával v minulosti aj pri voličoch dnešných opozičných alebo v dávnejšej minulosti koaličných strán, kde takéto ospravedlňovanie jednoducho nastalo s tým, že je tam nejaká miera. To znamená, že ak tá vláda aspoň niečo urobí pre krajinu, nejako zlepší verejné služby, tak potom do nejakej miery sa dá ticho tolerovať, že tam dôjde aj ku korupcii.
A pri týchto to je možno tak, že keďže oveľa viac sú možno že orientovaní na seba, tak či tá vláda vlastne prináša niečo, z čoho oni majú nejakým spôsobom benefit?
Aj to, ale samozrejme potom ešte je druhá vec a to je, ako sa s tým vnútorne vysporiadať, že toto je strana, možno jedna z dvoch, alebo jediná akceptovateľná, ktorú som ochotný voliť a zároveň má očividné problémy s korupciou. No, ak chcem pokračovať v tom, že ju budem voliť, tak musím si ja vnútorne nejak vysporiadať ten rozpor a mnoho voličov si ho vysporiada vlastne tak, že tú korupciu bude akceptovať.
Uh-huh. A potom prečo boli vlastne tie dôvody, pre ktoré sa prikláňali k tej vládnej koalícii alebo naďalej prikláňajú? Že čo vlastne konkrétne oni spomínali, že prečo vlastne, že volia ten Roberta Fica alebo čo na ňom oceňujú, čo oceňujú na Petrovi Pellegrinim a možno aj na tom Andrejovi Dankovi?
Pri Andrejovi Dankovi a Robertovi Ficovi to bolo vedené cez hodnoty, cez obhajobu nejakých tradičných hodnot, ale zároveň aj obhajobu štátnej suverenity, geopolitické témy, koniec podpory Ukrajine vo vojne, koniec dodávkam zbraní. Jednoducho tam došlo naozaj k takému zosúladeniu, by som to nazval, medzi tým, čo tí ľudia požadujú na takej tej, nazvime to, dopytovej stránke toho voličského procesu a tým, čo im vlastne tá politická strana ponúka na tej ponukovej strane.
Zjednodušene, Robert Fico hovorí to, čo si my myslíme o vojne na Ukrajine, o pandémii a o ďalších témach, preto sme ho volili.
Presne tak. Uh-huh. A toto bolo oveľa menej výrazné pri voličoch Hlasu, a kde, aj keď do istej miery sa to dá tiež povedať, ale kde tí ľudia vlastne nechceli alebo nemali až tak veľmi vyhranené názory, aby za každú cenu potrebovali politika, ktorý povedzme skončí s pomocou Ukrajine, alebo ktorý bude tak rázne ako to nazvať, ktorý bude tak rázne až agresívne povedzme obhajovať k tomu covidu sa chcem dostať, ale neviem ako, teraz som sa zasekol.
Napríklad pri tom Ficovi oni naozaj hovorili, že on bol vlastne za slobodu v očkovaní a podobne, ale prechádzalo to do toho, že tí ľudia zároveň síce hovorili o slobode v očkovaní, ale mali pocit naozaj mnohí z nich, že covid je biologická zbraň a tam sa objavili tie konšpirácie. Zatiaľ, čo tí voliči Hlasu ako keby boli v tomto umiernenejší a oni aj pri tom Pellegrinim, ak ja si to dobre pamätám, tak aj v tých geopolitických témach jednoducho hovorili, že on to hrá tak na viac strán a to nám vyhovuje viacej. Až som mal pocit, že Pellegrini bol pre nich voľba, ktorá im proste zostala. Že neboli, že k nemu nemali, že to by neboli oddaní voliči, ale jednoducho bolo to, že vyraďovacou metódou k nemu v podstate prišli.
Do veľkej miery áno, pričom možno to slovo je opatrnosť, ktoré charakterizuje voličov Hlasu. To znamená, že oni nepotrebujú rázne vyhlásenia alebo retoriku, ktorá by bola pomaly až nenávistná, ale skôr taký opatrný, kľudný prístup k riešeniu ich problémov. A zároveň ale boli sklamaní z toho, ako sa zachovali politické strany, ktoré volili v minulosti. A my sme tam mali v tej skupine aj viacerých voličov bývalej vládnej koalície, ktorí sa rozhodli dať Hlas Petrovi Pellegrinimu až vlastne v tom roku 2023. Ale predtým v roku 2020 volili niektorú zo strán koalície. Mm-hmm. Čiže tam je aj takéto sklamanie z výkonu moci, ktoré predviedla Matovičová vláda.
To by asi kvantitatívne nás nemalo prekvapilo, my sme vedeli vlastne aj z tých výsledkov prieskumov verejnej mienky a merania stranických preferencií, že časť voličov hlasuje naozaj, že rekrutovaná spomedzi voličov Sme rodina Olano. A my sme tam teda dokonca mali aj bývalého voliča SAS, čo bolo taký zaujímavá situácia. A zároveň tí voliči mnohí, alebo niektorí hovorili, že nie úplne sú OK s tým vlastne, že ako sa vyvinula tá situácia po voľbách, že trochu rátali s tým, že ten Pellegrini naozaj to bude ťahať trošku samostatnejšie a že nebude, a oni sami častokrát používajú ten pojem podržtaškou Roberta Fica, alebo jednoducho, že s ním nevytvorí vládu. No, čiže zdá sa, že tá skupina voličov hlasuje vlastne, že veľmi pestrá a rôznorodá.
Je, a tak ako hovoríte z mnohých prieskumov aj ešte pred voľbami 2023, my vieme, že voliči hlasu prichádzali z oboch táborov zhruba na rovnako a to sa prejavovalo aj v tých skupinách. A tu jeho nerozhodnosť vlastne, alebo to, čo som nazval predtým opatrnosť, vlastne v niektorých ohľadoch posunuli do roviny nerozhodnosti, ale paradoxne vyčítali mu ju aj tí, ktorí chceli, aby sa priklonil k vláde so Smerom, ale trvalo mu to príliš dlho. Mm-hmm. A vyvolal v nich nejaké obavy, že či predsa len sa k tomu Smeru prikloní, či ho nezlákajú progresívci a tak ďalej.
Bolo to vlastne zaujímavé aj vo vzťahu k prezidentským voľbám, že ten Peter Pellegrini mnohým tým voličom aj hlasu alebo Smeru vlastne príde, že ťažko čitateľný, nikto nevie presne vlastne, čo spraví a kam sa vlastne že prikloní a aký bude jeho názor. Ale zároveň vždy dodali, že no ale reprezentovať nás bude dobre. A to bolo vlastne, že jeho základná hodnota.
Áno, pretože rozprávať vie pekne, keď to zjednoduším teda tie...
To je ich slovami vlastne.
Ich slovami, áno. A vyzerá veľmi dobre, tiež povedané ich slovami. Je rozvážny, nevyvoláva konflikty, dohovorí sa cudzou rečou, má politické skúsenosti na to, aby reprezentovať vedel. Takže z tohto ohľadu mu nie je čo vyčítať, z toho pohľadu, ako bude reprezentovať. To, čo mu vyčítali, je, že je veľmi ťažké predvídať, ako sa zachová v niektorých kritických situáciách, pretože ani tí, ktorí by ho radi videli vo vláde s progresívcami, ani tí, ktorí ho chceli a dnes vidia vo vláde so Smerom, v podstate si nemôžu byť istí tým, na základe čoho on sa bude rozhodovať. Pretože to bola tá výčitka, že tam nie sú pevne stanovené hodnoty, ktorými by sa on riadil. Ale je tam nejaké vákuum a nie je jasné, že keď opäť príde nejaká zaťažkávajúcia skúška, ako sa bude rozhodovať. A časť voličov hlasu napríklad ocenila prezidentku Čaputovú a jej postoj voči zmenám v justícii a to, že ich napadla na ústavnom súde a práve vyjadrila takú pochybnosť, či aj Peter Pellegrini by bol toho schopný.
Čo to znamená vo vzťahu k prezidentským voľbám a nejakej motivácii týchto voličov ísť hlasovať za Petra Pellegriniho? Bolo tam vidieť nejaké nadšenie alebo emóciu, že on je ich prirodzenou voľbou?
Do takýchto pozitívnych emócií by som vôbec nešiel. Tie ja som tam nezaregistroval. Skôr by som hovoril možno o nejakej neistote až váhavosti.
Mm-hmm. Čo to znamená pre Ivana Korčoka? Je zaujímavé, že v tej skupine voličov hlasu, možno aj dané tým, že sme tam mali voličov, ktorí boli z Bratislavského kraja a že tam boli ľudia, ktorí sa rekrutovali z bývalých voličov vládnej koalície, tam viackrát padlo, že do prezidentských volieb pôjdu s tým, že budú voliť Ivana Korčoka.
Áno, a tie prirovnania boli presne cez to, čo som menoval. To znamená, dobre vyzerá, pekne rozpráva, má bohaté skúsenosti, bude vedieť reprezentovať.
Čiže sa veľmi neliší od Petra Pellegriniho. Čiže nevidia veľký rozdiel v tej ponuke?
Presne tak, nevidia tam veľký rozdiel v tej ponuke. A znamená to pre Ivana Korčoka výzvu, pretože sú to také pootvorené dvere, cez ktoré on môže nahliadnúť a možno načerpať z tohto voličského rezervoáru.
A ako by sa im mal prihovárať? Čím? Napríklad to, že to hovorí o rovnováhe, to on teraz vlastne v kampani hovorí o rovnováhe vláde, to je ten motív, ktorý by ich mal osloviť, alebo skôr niečím iným?
Tento motív je skôr typický pre voličov dnešnej opozície, ktorí chcú vidieť v prezidentskom kresle niekoho, kto bude pokračovať vlastne v šľapajách Zuzany Čaputovej, ktorá tvorí tú protiváhu. A nemyslím si, že toto je dominantný motív alebo vôbec nejaký rozhodujúci motív pre voličov hlasu, nebodaj voličov Smeru. Mm-hmm. Tam je to naozaj skôr o tom, aby vedel reprezentovať. To je to najdôležitejšie. To tam padlo ako prvé a najhlasnejšie. A zároveň, aby bol rozhodný a vedel v nejakých kritických chvíľach zabrať.
Mm-hmm. Bolo tam niekoľko zaujímavých situácií, tam nastalo o nej vlastne, že respondenti mali hovoriť, že ako si predstavujú ideálneho prezidenta. Znovu hovorili najmä o diplomat, reprezentatívny, komunikatívny, mal by vystupovať v prospech Slovenska. Vracali sa tam k Zuzane Čaputovej a k takej nejakej slušnosti. Bol rozdiel medzi voličmi Hlasu, Smeru a SNS v tom, aký mali postoj k tým ostatným prezidentským kandidátom, napríklad k Štefanovi Harabinovi alebo Andrejovi Dankovi?
Ja som veľmi veľký rozdiel nezaregistroval a v obidvoch skupinách bolo alebo zaznelo jasné odmietnutie aj Štefana Harabina, aj Andreja Danka. Keby som to mal zhrnúť veľmi krátko, tak v podstate to vyjadrenie smerovalo k tomu, že ani jeden z týchto pánov nie sú v úvodzovkách povedané prezidentský materiál. Uh-huh. A samozrejme, padali tam aj pochvaly na ich adresu.
V smeráckej skupine, napríklad k Štefanovi Harabinovi.
Áno, áno, a jeho kompetentnosť v oblasti práva a to, že je dobrý právnik, ale nie dobrý reprezentatívny typ na úlohu prezidenta.
Myslím, že doslova tam padlo, že nevyzerá dobre. Že to im prekážalo až ako keby, že tá až výzor im... A výzor a samozrejme, že schopnosť komunikovať.
Áno, úplne presne tým citátom si momentálne istý nie som, ale v tomto zmysle to určite bolo.
No a teda skúsme sa ešte vrátiť že k tej mojej otázke, že ak by Ivan Korčok chcel zaloviť medzi voličov Hlasu, čo by im mal hovoriť? Ako by sa im mal prihovárať? Že prečo by mali voliť jeho skôr ako vlastne že predsedu strany, ktorú volili vo voľbách, ktoré boli len pred pol rokom?
Veľmi ťažko sa mi to iba z tejto jednej skupiny vyvodzuje, pretože tie otázky boli formulované trošku inak a za iným účelom, ale skúsim teda, keď už musím, tak skúsim. A ja si myslím, že je tam z hľadiska pozitívnych stránok, ktoré Ivan Korčok má, tí voliči Hlasu o nich vedia. To znamená, že tam treba na nich stavať určite, ale tam nevidím priestor, ako povedzme si ešte niečo budovať naviac. Skôr ho vidím v takej tej možno až negatívnej kampanii v smere k Petrovi Pellegrinimu, kde aj tí voliči Hlasu majú nejakú pochybnosť o tom, že či naozaj Peter Pellegrini bude najlepší prezident. A v tej pochybnosti ich treba akoby utvrdzovať. Čiže ak chce Ivan Korčok získať na svoju stranu čo najviac tých voličov Hlasu, ktorí zvažujú alebo uvažujú o Petrovi Pellegrinim ako o prezidentovi, tak to, čo stojí momentálne medzi tými voličmi a definitívnou voľbou Petra Pellegriniho, je nejaká pochybnosť o tom, či on bude naozaj dobrý prezident. Mm-hmm. A vlastne pre Ivana Korčoka ako jeho hlavného súpera vlastne je cesta tú pochybnosť alebo tú prekážku medzi dnešným váhaním a voľbou o 2 týždne vlastne ju tam udržať.
Mne naozaj prišlo, že z tých obidvoch fokusových skupín a z rozdielnosti napríklad, že v tej skupine voličov Hlasu, že to, čo ich môže rozvyklať, je práve to, že nie sú si istí, kam sa Peter Pellegrini prikloní a že táto správa, zdôrazňovanie tejto správy ich môže zneisťovať, to znamená, že nikdy neviete, čo urobí Peter Pellegrini, lebo tých voličov, ktorí majú povedzme bližšie k PS, k SAS a k tým ako keby strana vládnej koalície, tak to môže hovoriť, že môže sa prikloniť k Smeru a naopak zase tých smeráckých voličov alebo voličov Smeru SNS to môže zneisťovať, že ten Peter Pellegrini môže ísť zase príliš napravo. Že vlastne, že to je asi to, že kde som ja videl, že naozaj si ním nie sú úplne istí.
Áno, v zásade to je to, čo som sa aj pokúsil popísať, že je tam nejaké váhanie, pretože pre mnohých tých ľudí je Peter Pellegrini nečitateľný a nevedia vyhodnotiť, čo urobí práve v takých kritických momentoch. Samozrejme, že pokiaľ nepôjde o žiadne veľké veci, tak on bude spolupracovať s vládou Roberta Fica. A to aj tí ľudia povedali, že v nejakých bežných prevádzkových veciach je tá spolupráca očakávaná. Mm-hmm. Ale prídu dôležité momenty, kedy možno bude potrebné, aby sa rozhodol sám a práve tam mali pochybnosť aj voliči Hlasu, aj voliči Smeru, či sa on vie rozhodovať sám. A samozrejme, voliči Hlasu mali väčšiu pochybnosť, či ten Robert Fico nebude mať až prílišný vplyv. Naopak, voliči Smeru mali pochybnosť, či nejaké, nazvem to ich slovami, progresívne sily nebudú mať prílišný vplyv na Petra Pellegriniho.
Voliči opozície v mnohých, aj spod nejakých prieskumov, to vyplýva, že vyjadrujú momentálne obavu o stav demokracie, o to, že či Slovensko smeruje k autokracii, či súčasná vláda bude dodržiavať nejaké demokratické limity. Badať nejaké náznaky tohto typu nespokojnosti alebo tohto typu obáv medzi voličmi Hlasu, Smeru a SNS?
Nie. Stručne povedané nie. A naozaj toto nevyplynulo ani z tých spontánnych odpovedí, ani z nejakej diskusie, ktorá nasledovala. Možno niektorí voliči Smeru sú práve opačne naladení. To znamená, že sú možno skôr až pozitívni voči tomu vývoju, ktorý dnes máme, pretože im to umožňuje povedať ten ich názor a vlastne tie ich hodnoty, ich názory, to, čo si oni myslia, sa stáva akoby dominantné v spoločenskom diskurze a to im skôr lichotí, než aby im to prekážalo.
Vraví politológ a sociológ Pavol Baboš z Univerzity Komenského a agentúry Tumios. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
Ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.